Dobrodošli u ovaj regionalni program radija Slobodna Evropa. Srijeda, 13. decembar, sa vama tonski producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, haški tužioci ponovo zatražili poništavanje oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju, Matijas Markunsen.
Skrećem vam pažnju na jednu stvar koja nedostaje presudi, a koja je tako flagrantna da se može dogoditi da se to i ne uoči. A to je naime potpuni propust da se uopće i prihvati postojanje dokaza o krivičnim djelama deportacije i prisilnog premještanja.
Amnesty International upozorava da je samo nekolicinu silovatelja na Kosovu tokom prošlog rata do sada stigla pravda.
Samo su 4 osobe iz srpske zajednice osuđene za seksualno nasilje pred Haškim tribunalom, dok je 1 Kosovar osuđen pred srpskim sudom. Na Kosovu takvi suđenja nije bilo.
Da li je moguće doći do pomirenja među žrtvama rata u sisačkom kraju? Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Pomirenje je dalje nego što je bilo pred 5, pa rekao bih možda čak i 10 godina, jer političke elite danas međunacionalne sukobe i prošlost, mislim na rat, stradanja, žrtve, odgovornost koriste za unutarnje političke potrebe.
Analizirali smo i glavne prepreke Bosne i Hercegovine u ispunjavanju evropskih zadataka, te zašto Agencija za antikorupciju u Crnoj Gori služi. No prvo pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin u Sarajevu se sastao sa ministricom odbrane Bosne i Hercegovine Marinom Pendeš. Usaglašeno je da su mir i stabilnost zajednički interes obje zemlje.
Mislim da možemo izrasti zajedničko zadovoljstvo, jer plan aktivnosti i svega onoga što smo planirali za 2017. godinu je skoro u potpunosti ispunjen.
Razgovarali smo i dogovorili smo se da treba da imamo zajednički odgovor kada su u pitanju elementarne katastrofe koje pogađaju čitav naš region, da je dobro što učestvujemo u mirovnim misijama.
Predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine sastali su se u Zagrebu sa uglednim advokatom Antom Nobilom kako bi razmotrili mogućnost tužbe protiv Hrvatske, govori predsjednik Saveza Jasmin Mešković.
Želili smo vidjeti mogućnosti, realnu sliku, da kažem, vršenja reparacije naspram žrtava torture, žrtava koje su žrtve Herceg Bosne, odnosno a sve na osnovu zadnji pravosnažni presud u predmetu Parlić i drugi.
Protiv šestorice bivših visokopozicioniranih pripadnika ratnog vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane Jugoslovenske narodne armije podnijete su krivične prijave zbog reketiranja Banskih dvora u Zagrebu oktobra 1991. godine. Objavilo je danas Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Nijedan od osumnjičenih nije dostupan hrvatskim institucijama. Pitanje akciza preraslo u važan trenutak za Bosnu i Hercegovinu, poručeno iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koja se danas oglasila saopštenjem za javnost u oči sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatran set zakona o akcizama. Državni parlamentarci sjutra će se izjasniti o setu zakona o akcizama, potvrdila je za Klik Zba predsjedavajuća predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BH Borjana Krišto. Između vlade Kosova i američke kompanije Contour Global postignut je dogovor o izgradnji termocentrale Novo Kosovo, u koju će Kosovo uložiti 1 milijardu eura. Ovo je najveća investicija u novoj istoriji Kosova, saopštili su iz vlade. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin razgovarali su i sumirali rezultate uspješne saradnje Srbije i Rusije u 2017. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je u Banja Luci delegaciju ruske humanitarne misije koju je predvodio direktor i savjetnik predsjednika Državne dume Ruske federacije za međunarodna humanitarna pitanja i Evgenij Primakov. Razgovarano je o mogućnosti realizacije projekata ruske humanitarne misije u obrazovanju i zdravstvu te njenog budućeg djelovanja u Republici Srpskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri muslimanskih zemalja u organizaciji islamske saradnje u srijedu susca samita u Istanbulu apelovali na svijet da prizna istočni Jerusalim kao glavni grad Palestine u odgovoru na odluku Sjedinjenih Država da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. U finalnoj deklaraciji se traži da Sjedinjene Države treba da se povuku iz uloge posrednika u bliskoistočnom mirovnom procesu. Ne može biti pregovora sa Sjevernom Korejom dok fundamentalno ne popravi svoje ponašanje, rekao je zvaničnik Bijele kuće Reutersu dan nakon što je američki državni sekretar Rex Tillerson ponudio početak direktnih pregovora sa Pjongjangom u bilo koje vrijeme i bez preduslova. Ranije danas Rusija i Kina pozdravile su spremnost koju je ranije iskazao Tillerson. Predstavnici Republikanske stranke u predstavničkom domu, konkretno Komitetu za pravosuđe, kritikovali su Ministarstvo pravde zbog političkih izjava i istražitelja koji vode istragu o kontaktima saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskih zvaničnika. Zamjenik državnog tužioca Rod Rosenstein, međutim, rekao je da nema razloga zbog kojeg bi otpustio specijalnog istražitelja Roberta Mulera, čija je istraga do sada proizvela dvije optužnice za Trumpove saradnike i dva priznanja krivice savjetnika američkog predsjednika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvostepenom oslobađajućom presudom Vojislavu Šešelju nije donijeta pravda, rekao je predstavnik tužilaštva Matijas Markunsen obrazlažući žalbeni zahtjev da ta presuda se poništi ili alternativno da se sudi iz početka. On je to rekao na raspravi o žalbi na presudu održanoj pred Međunarodnim sudskim mehanizmom pravnim nasljednikom Haškog tribunala. Lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelj nije prisustvovao raspravi, a pravo na odgovor ima 10 dana od prijema prevedenog transkripta. Ognjen Zorić ima više detalja.
Predstavnik tužilaštva Matijas Markusen na početku izlaganja rekao je da presuda ne zadovoljava kriterijume suda i da mora biti poništena. Ne može se dopustiti da ostane na snazi takva kakva je sada, istakao je.
Prvostepeno vijeće nije analiziralo sve dokaze. Prvo, skrećavam pažnju na jednu stvar koja nedostaje presudi, a koja je tako flagrantna da se može dogoditi da se to i ne uoči. A to je naime potpuni propust da se uopće i prihvati postojanje dokaza o krivičnim djelama deportacije i prisilnog premještanja. To se ne može naći nigdje u prvostepenoj presudi.
Rekao je predstavnik tužilaštva, posebno se osvrćući na Šešeljeve govore, rekavši da se u spisu nalaze i dokazi koji pokazuju da se Šešelj lično zalagao za proterivanje čitavih autobusa ne Srba. On je naveo i da je nakon govora došlo do porasta krivičnih dela i zastrašivanja i da to jasno pokazuje vezu između govora i dela izvršenih nad hrvatskim stanovništvom.
Pothranjivao je strah Srba da su ugroženi. Pozivao je na osvetu za ranije zločine, a obećao je i da će poteći reke krvi ako Bosna i Hercegovina proglasi nezavisnost. Te izjave i drugi dokazi o Šešeljevoj namjeri sasvim jasno je trebalo da budu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja da li je on delio zajednički zločinački cilj da se nesrpsko stanovništvo prisilno ukloni činjenjem zločina. Ali to nije uzeto u obzir.
Predstavnik tužilaštva Markusen u zaključku je rekao i da, ukoliko presuda ostane na snazi, to će biti uvreda za svedoke krivičnih dela, te da će se time i ozbiljno potkopati kredibilitet i nasljeđe suda.
Čitava presuda je toliko manjkava da mora da se poništi, a oslobađajuća presuda mora da se preinači.
Predsjedavajući sudija Teodor Meron konstatovao je na početku zasjedanja da Vojislav Šešelj, koji se brani sam, nije prisutan. Više puta posljednjih mjeseci, podsjetimo, Šešelj je ponavljao da pred Haški sud neće dobrovoljno otići i da se tamo može pojaviti samo ukoliko ga isporuči vlast u Srbiji. Prema rečima sudije Merona, on sada može da podnese odgovor u pismenom obliku u roku od 10 dana od prijema transkripta pretresa. Tužilaštvo potom ima pravo na repliku u roku od 5 dana od prijema eventualnog Šešeljevog odgovora. Šešelj inače ranije tražio da žalba tužilaca bude odbačena, a oslobađajuća presuda potvrđena. Neizvesno je kakva će biti odluka apelacionog veća, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović, uz ocjenu da je sve vezano za slučaj Šešelj bilo specifično i da ga nije moguće porediti sa drugim slučajevima koji su se vodili pred tribunalom u Hagu. To uključuje i prvostepenu presudu, dodaje Jovanović.
Ta presuda se zaista izdvaja time što je ona, po mom dubokom ubeđenju, najgore napisana presuda tribunala do sada. Pravnički gledano najnekvalitetnije napisana. Ne zbog toga što je Šešelj oslobođen, ne zbog ishoda, to se moglo i očekivati, već zato što je toliko konfuzna u obrazloženjima, zato što ne sadrži obrazloženje nekih bitnih delova presude, recimo vrlo olako sudsko veće zaključuje da nema, da nije bilo uopšte sistematskog ili rasprostranjenog napada na civilno stanovništvo ni u Bosni, ni u Hrvatskoj, dakle na nesrpsko civilno stanovništvo, iako je to utvrđeno u skoro svim drugim predmetima pred tribunalom, ni malo se ne obazirući, ne objašnjavajući koje to dokaze tužilaštva većina u sudskom veću nije prihvatila i zbog čega to nije prihvatila.
Ova presuda, zaključuje Ivan Jovanović,
prosto bode oči time koliko je loše pravnički urađena.
Predsedavajući sudija Teodor Meron rekao je na kraju rasprave da će pravosnažna presuda Šešelju biti izrečena u dogledno vreme. Prošle nedelje sudija Meron je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku najavio da će ta presuda biti izrečena u prvom delu 2018. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pravde za žrtve seksualnog nasilja na Kosovu ni na pomolu. Na to je danas ukazala i Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International, navodeći da je za oko 20.000 takvih slučajeva osuđeno samo 5 osoba. Iz nevladinih organizacija koje pomažu žrtvama seksualnog nasilja navode da su žene žrtve skeptične i da je jedino čemu se nadaju skoro dobijanje penzija. Amra Zajneli.
Kako novi izveštaj Amnesty Internationala navodi, preživali ovog strašnog seksualnog nasilja već godinama su bili iznevereni od međunarodne zajednice i različitih domaćih vlada. Izvršioci su izbegli krivično gonjenje dok su preživili bili marginalizovani i zaboravljeni bez pristupa pravdi. Ovo počinje da se menja, ali još uvek predstoji dug put, izjavila je zamenica direktora za Evropu Amnesty Internationala Gauri Van Gulik. Amnesty International ukazuje da su silovanje i drugi načini seksualnog nasilja nad albanskim ženama i devojkama bili široko rasprostranjeni na Kosovu kada su srpska policija, paramilitarci i jugoslovenska vojska vodili kampanju progona i nasilja. Nakon toga, žene i devojke iz srpske i romske zajednice su također bile silovane od pripadnika OVK, dodaje se u izveštaju. Samo su 4 osobe iz srpske zajednice osuđene za seksualno nasilje pred Haškim tribunalom, dok je jedan Kosovar osuđen pred srpskim sudom. Na Kosovu takve suđenja nije bilo, gde su odgovorni za te predmete bili ljudi iz međunarodnih misija, kao što je UNMIK i Evropska unija, a koji nisu uspeli da dođu do dokaza. Mirlinda Sada iz udruženja Medika Đakova iz Đakovice, organizacija koja pruža psihosocijalnu pomoć žrtvama seksualnog nasilja, u izjavi za naš program navodi da je potrebno mnogo rada za pristup pravosuđu toj kategoriji, naglašavajući da mnoge žene nisu spremne da se suoče sa time, te i da kod njih postoji skepticizam po tom pitanju. Neke žene su prijavile slučaj, ali se ništa nije poduzelo. Žene misle da još uvek nisu spremne da izađu pred sudom, a iako izađu, šta se može desiti tim počiniocima? Potrebno je više saradnje sa Ministarstvom pravde i sa našim organizacijama kako bi se žene ubedile da prijave zločin koji im se desio, ističe ona. Međutim, nakon skoro 20 godina, ove žrtve seksualnog nasilja na Kosovu moći će da ostvare kompenzaciju u visini od 230 eura. Očekuje se da će Vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja početi da prihvata aplikacije uskoro. Minire Bega je predsjedavajuća komisije u izjavi za naš program rekla da će se uskoro odlučiti datum kada će komisija početi da prima aplikacije. Tokom ovog mjeseca u toku je informativna kampanja za sve one koji će biti korisnici zakona. Pitanje je dana kada će komisija odlučiti o datumu za podnošenje aplikacija, istakla je Begaj. Nevladine organizacije koje zastupaju žrtve očekuju da će proces verifikacije početi januara 2018. Sada dodaje da je na početku bilo oklevanja kod žena zbog stigme u društvu, dok je u posljednje vreme interesovanje poraslo obzirom da su poduzeti konkretni koraci u tom pravcu. Podrška porodice je od izuzetne važnosti, iako ima slučajeva da žene i pored podrške porodice zbog sredine u kojoj žive ne osjećaju se slobodnim da zatraže pomoć ili kompenzaciju. Te žene imaju veliku potrebu za kompenzacijom, uzimajući u obzir ekonomsku situaciju kod nas, posebno u ruralnim mestima. Ne radi se o isplati onoga što im se desilo, već se više radi o simbolici koja ukazuje da neko misli na njih, da neko želi da im pomogne i da to nije njihova krivica, već da je to krivica nekog drugog, navodi Sada. Ona dodaje da se u toku prve godine može očekivati do 1000 aplikanata i ne samo žena, već i muškaraca koji su bili seksualno zlostavljeni na Kosovu. Ovaj zločin godinama je na Kosovu bio tabu tema zbog predrasuda presuda da je seksualno nasilje sramota za porodicu i društvo. Skupština Kosova je tek 2014. odlučila da se u ovoj kategoriji zakonom reguliše status i omogući penzija. Mnogi rokovi su od tada pregaženi. Vlada Kosova je sa zakašnjenjem od 3 godine formirala komisiju za verifikaciju statusa tih žrtava. Mnoge žene to nisu i dočekale jer su međuvremeno preminule, kažu iz organizacije Medika Zljakova. Na to međutim čekaju Ljulja i njena kćerka Šprese iz okoline Kline, koje su bile silovane tokom rata na Kosovu od strane pripadnika srpskih parabojnih snaga. Ljulja je tada bila u drugom stanju, a Špresa maloletna. Zahvaljujući razumevanju i podršci svog supruga i oca Hajdara, one će da apliciraju za penziju. U ranijem razgovoru za naš program Ljulja je poručila svim osobama sa sličnim iskustvom da iskoriste ono što im zakon pruža, a muškarcima da razgovaraju sa svojim suprugama. Grehota je za jednu ženu da ćuti da sa svojim suprugom ne podeli ono što je muči, kaže Ljulja. S druge strane, Jeta iz regiona Drenice i njene 3 ćerke, najmlađe od 13 godina starosti, nikada nisu razgovarale s nikim o tome što im se desilo septembra 1998. godine. Jedini rođak koji je zatekao kod kuće nakon zločina posavjetovao i da ćute jer je to, kako je rekao, veća tragedija od ubistva. Kako nam je Jeta rekla, ona ne sme da aplicira za verifikaciju statusa kako bi ostvarila penziju ili bi morala da izmisli dobar razlog prihoda koji joj je itekako potreban. O pristupu pravdi nema ni govora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Nema političke volje za pomirenja, nacionalističke politike ne mogu se suočiti sa prošlošću jer u njoj žive. Rečeno je na predstavljanju rezultata istraživanja žrtava u Hrvatskoj u Sisačkom kraju. Od ukupno preko 2200 žrtava, otprilike je podjednak broj Hrvata i Srba. Hrvatska i Bosna i Hercegovina trebale bi nakon presude Prliću i drugima započeti razgovore o obeštećenju, rečeno je na skupu sa kojeg akcente prenosi Eniš Zebić.
Pomirenje je ključna riječ za našu budućnost, kazao je bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović na predstavljanju istraživanja o ratnim žrtvama u Sisačkom kraju. Međutim, političke volje koja je za nju ključna nema ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini.
Pomirenje je dalje nego što je bilo pred 5, pa rekao bih možda čak i 10 godina, jer političke elite danas međunacionalne sukobe i prošlost, mislim na rat, stradanja, žrtve, odgovornost koriste za unutarnje političke potrebe, a tom cilju služe i razmirice koje se potpiraju sa susjednim državama.
Rad Haškog tribunala nije jedini mogući odgovor za izazov pomirenja i potrebni su komplementarni mehanizmi, poručila je voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić, a osnova za rad regionalnih ili nacionalnih komisija za istinu je utvrđivanje činjenica o stradalima i nestalima. Osim toga, podjednako su važna simbolička i materijalna obeštećenja žrtvama i, iako je nedavna Haška presuda Prliću i drugima za ratne zločine nad Bošnjacima nešto što se tiče individualne kaznene odgovornosti, ona iznijela procjenu Dokumente Rekoma i Beogradskog fonda za humanitarno pravo da bi trebalo otvoriti razgovore između Hrvatske i BiH o tome.
Ne samo u smislu individualnog obeštećenja, nego zapravo i podrške Bosni i Hercegovini u smislu razvojne podrške, možda na tragu pregovora kakve su vodile Crna Gora i Hrvatska.
A nakon okončanja suđenja za ratne zločine nad hrvatskim logorašima u logoru Morinj, sada se isplaćuje individualne odštete, kazala je. Bavljenje konkretnim žrtvama i nestalima, kako to rade nevladine udruge, nije popularno i za njega ne postoji nikakva atmosfera, kazao je sveučilišni profesor Žarko Puhovski. A tome je tako jer nacionalizam počiva na emocijama, a ne na činjenicama, jer se nacionalistička politika u svim postjugoslavenskim sredinama natječe sa drugima u postjugoslavenskom natjecanju u viktimologiji.
Dakle, u takmičenju tomu tko je više nastradao, tko ima više žrtava, komu su više drugi krivi. I treće, jedan broj tih ljudi jest upleten u ratno zbivanje. Neki kao četnici direktno, kao srpski predsjednik, drugi indirektno podržavajući današnje neustaše kao recimo hrvatska predsjednica.
Od takvih se ljudi ne može očekivati da se suoče s prošlošću, zaključuje Puhovski, jer oni u njoj žive i dobro se u njoj osjećaju. Istraživačica Nives Jozić predstavila je rezultate istraživanja o ljudskim gubicima u ratu u Hrvatskoj 1991-1995. U Sisačko-Moslavačkoj županiji, jugoistočno od Zagreba. Od ukupno 2224 žrtve rata, otprilike podjednak broj Hrvata i Srba. Hrvata 1017, Srba 1000. Najviše ih je poginulo 1991, njih 1025 i 1995. njih 703. Većina svih žrtava su civili, njih 1116.
689 osoba su Hrvati i Hrvatice, 417 imamo Srba ili Srpkinja, što bi u postocima značilo blizu 56% žrtava su Hrvati, dok je 34% žrtava Srba.
Među civilnim žrtvama 91. na tom području je 518 Hrvata i 111 Srba, što demantira neke izvore koji tvrde da je 91. u Sisku ubijeno i do 500 srpskih civila. Neslužbene procjene su da je u ratu u Hrvatskoj poginulo oko 15.000 Hrvata i oko 9.000 Srba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku Bosna i Hercegovina zaostaje u ispunjavanju evropskih zadataka, ekonomistica Svetlana Cenić.
Svi ostali otvaraju nova poglavlja, idu dalje, upitnik je davno iza njih, mi evo i ovu godinu ćemo završiti čak i bez popunjenog upitnika, iako je to trebalo da bude tehničko pitanje.
Zašto služi Agencija za antikorupciju u Crnoj Gori? Vanja Ćalović.
Tako je Agencija za sprečavanje korupcije godinama predstavljana međunarodnoj zajednici kao institucija koja će obezbijediti konkretne rezultate čim počne se raditi. Umjesto toga, ta agencija se danas bavi političkom čistkom nelojalnih kadrova u Savjetu radiotelevizije Crne Gore.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Srbija i Crna Gora su u ponedjeljak otvorile po dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Tako je nastavljen njihov pregovarački proces, jer Crna Gora ima otvorenih 30 poglavlja, Srbija 12, dok su i jedna i druga zemlja neke od njih već i zatvorili. A gdje je Bosna i Hercegovina? Puževim korakom tek se kreće prema kandidatskom statusu s neizvjesnim ishodom, jer je obilježena godišnjica od uručivanja upitnika Evropske komisije koji još nije popunjen. Tim povodom Gordana Sandić-Hrihasanović.
Bosna i Hercegovina se ubjedljivo najsporije približava Evropskoj uniji, što je ocjena i nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Zvanični predpristupni koraci Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji traju daleko duže u odnosu na sve zemlje koje su postale punopravne članice u posljednjih 20 godina, kao i u odnosu na zemlje regije, navodi se u ovom istraživanju. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić postavlja ovo pitanje.
Koliko košta ne biti u Evropskoj uniji ako se svi ostali otvaraju nova poglavlja, idu dalje, upitnik je davno iza njih, mi evo i ovu godinu ćemo završiti čak i bez popunjenog upitnika, iako je to trebalo da bude tehničko pitanje. U ekonomiji se to uvijek računa preko oportunitetnih troškova, odnosno troškova propuštenih mogućnosti. To su milijarde u pitanju koje nikada nikome nećete nadoknaditi. Da se ništa ne dešava i ništa ne rešava osim prodavanja neke magle.
Novinar Almir Terzić ističe kako Bosna i Hercegovina ne samo da tapka u mjestu, nego i nazaduje u procesu integrisanja.
Bosna i Hercegovina je sve udaljenija od same Evropske unije, jedina crna rupa na Zapadnom Balkanu, odnosno zemlja koja nema čak ni kandidatski status, ne računajući Kosovo, koje pregovara po posebnim uvjetima, i Bosna i Hercegovina se u tom kontekstu priče i ne može porediti sa Kosovom. Činjenica da političari u Bosni i Hercegovini i dalje šalje da politikom straha, politikom jezika mržnje, uvođenjem dodatnih etničkih podjela žele da zadrže vlast i održe se što duže na toj vlasti.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn o mentalitetu BH političara prije 10 dana je rekao.
Sljedeće sedmice, evo skoro, kao da je neka omiljena riječ, skoro još malo, ali rekao sam vam, ono što je bitno je konkretan rezultat. Bez toga nema aktiviranja naredne faze.
Prije komesara Hahna, Josef Dol, predsjednik Evropske narodne stranke, u Sarajevu je prenio ovu poruku.
Un homme politique pense à sa prochaine réélection.
Političar misli na svoje buduće izbore, a ja tražim državnika koji misli na sljedeće naraštaje.
Uzalud sva upozorenja. U Bosni i Hercegovini je iznevjereno još jedno obećanje da će upitnik, nakon što je obilježena godišnjica njegovog neispunjavanja, biti kompletiran 15. decembra. Analitičar Vedran Džihić o tome kaže.
Unutarnja politička dinamika koja je na neki način već istrenirana da non stop obećava, a da nikada ne ispunjava. I da se procenat ispunjavanja onoga što je obećano proporcionalno smanjuje kako se približavaju izbori. Tako da mislim da smo sad već, znači, duboko ušli u predizbornu kampanju, znači kopaju se rovovi, zauzimaju se pozicije, proizvode se krize, diže se prazna retorička graja.
Da li BH lideri zaista žele svoju zemlju uvesti u Evropsku uniju i koliko su iskreni? Đorđe Tomić s Fakulteta političkih nauka u Banja Luci kaže.
Teško je reći koliko su iskreni političari u bilo čemu što rade. Činjenica je da za sad ne trpe neku štetu na izborima zbog nesprovođenja reformi. To je ovo što možemo reći sa sigurnošću. Glasovi se ne gube na tome što se Bosna i Hercegovina ne približava Europskoj uniji.
A ne treba biti analitičar da bi se slično ovom građaninu iz jedne od naših anketa zaključilo.
Hoćemo Europu, a nećemo na ovakvi način otići. Ja sam u Europi bio, ja znam kako je Europa. A mi kasnimo ku... Hej, hoj, hoj za Europu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je Agencija za sprječavanje korupcije formirana u cilju suzbijanja jedne od najvećih društvenih pošasti, sve su jače sumnje, tvrdnje i uvjerenja dijela javnosti da Crnogorska agencija služi za eliminaciju pojedinaca koji djeluju u institucijama nezavisno od političkih interesa vladajuće elite. Posljednji primjeri su inicijative za smjenu kritičara vlasti. Slušamo Srđana Jankovića.
Najuticajnije i najaktivnije nevladine organizacije, nezavisni mediji i opozicione stranke u Crnoj Gori nemaju dilemu da je Agencija za sprječavanje korupcije politički instrumentalizovana, te da služi za sprovođenje neke vrste odmazde nad javnim funkcionerima koji djeluju ili pokušavaju da djeluju nezavisno u tim institucijama. Nekoliko posljednjih primjera, inicijativa za smjenu javnih funkcionera koji djeluju u medijskom sektoru, govori o već uspostavljenom mehanizmu. Prema dosadašnjoj praksi, Agencija za sprječavanje korupcije najprije objavljuje da je dobila anonimnu prijavu protiv određenog javnog funkcionera, da je u jednom periodu svog rada bio u sukobu interesa. Tu prijavu prosljeđuje administrativnom odboru Skupštine Crne Gore, koji preporučuje parlamentarnoj većini da javni funkcioner bude razriješen dužnosti. O tom mehanizmu govori slučaj razrješenja člana savjeta javnog servisa Radio Televizije Crne Gore Nikole Vukčevića i aktualni slučaj Darka Ivanovića, člana savjeta Agencije za elektronske medije. Anonimna prijava je stigla i protiv novinara Tufika Softića, vršioca dužnosti direktora lokalnog Radio Berana, što je također procesuirano. Zajedničko za ove slučajeve je što su svi protiv kojih je pokrenut postupak razrješenja predstavnici slobodne javnosti, da nije bilo javnih tvrdnji da su oni djelovali u tim institucijama po bilo čijem političkom nalogu, da su prekršaji za koje se terete uglavnom administrativne prirode, kao i da ti prekršaji nisu uticali na njihovo djelovanje u institucijama. Kako sve počinje od inicijative Agencije za sprječavanje korupcije za smjenom javnih funkcionera zbog grešaka koje su bile u međuvremenu ispravljene, tako se pojačavaju sumnje da upravo agencija predstavlja instrument za političku odmazdu. To je između ostalog saopštila članica savjeta agencije Vadjan Ćalović-Marković na nedavnom skupu, konstatujući da je Agencija za sprječavanje korupcije pretvorena u svoju suprotnost.
Tako je Agencija za sprječavanje korupcije godinama predstavljena međunarodnoj zajednici kao institucija koja će obezbijediti konkretne rezultate čim počne se raditi. Umjesto toga, ta agencija se danas bavi političkom čistkom nelojalnih kadrova u Savjetu Radio Televizije Crne Gore, baš kada se javni servis oslobodio političkih okova i počeo da radi u interesu svih građana. Umjesto otkrivanja nezakonitog bogaćenja visokih javnih funkcionera, koji su milijone eura stavili u svoje džepove i offshore račune, ta agencija progoni aktiviste civilnog društva i novinare.
Na drugoj strani, direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić, kome se u dijelu javnosti od njegovog izbora na tu poziciju također spočitava konflikt interesa, nije imao prevelikih primjedbi na rad vlade i djelovanja ministara u periodu lokalnih izbora.
Mi ne vršimo kontrolu ministar, gdje oni idu, kad idu, što rade, mislim da su to redovne aktivnosti, da to samo je politička priča i zaista mi se ne miješamo u to što bi rekli, ali vidimo da nisu na političkim skupovima, da nisu zloupotrebe državnih resursa.
I Evropska komisija u svom nezvaničnom radnom dokumentu o stanju u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije uočava da se Agencija za sprječavanje korupcije ne smatra dovoljno nezavisnom i proaktivnom od strane javnosti, te da se nastavljaju tvrdnje da se agencija koristi u političke svrhe. Obavljeno je svega 7 ispitivanja o neobjašnjivom bogatstvu koje je agencija pokrenula i zatvorila te postupke, ne otkrivajući nepravilnosti. Jedva da ima slučajeva koji pokazuju efikasno sprovođenje etičkih kodeksa za članove zakonodavne i izvršne vlasti.
Evropska komisija također primjećuje da je agencija istraživala samo javne funkcionere na nižem nivou i traži da se fokusira na visoko rangirane zvaničnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U polusatnom regionalnom programu za danas toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećamo vas. Mnogo više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom.
Mislim da je veoma važno što smo otvorili dva poglavlja koja na jedan konkretan način šalju poruku i svim potencijalnim investitorima da je Srbija jedna stabilna zemlja.
Crna Gora dobila zeleno svjetlo također za dva nova pregovaračka poglavlja.
We are aware of the importance of these chapters and the benefits.
Svjesni smo važnosti ovih poglavlja i prednosti koje će Crna Gora imati učlanjenjem u Evropsku uniju.
Na skupu Evropske preduzetničke mreže, pored ostalog rečeno.
Nažalost, ovdje vam je neuspjeh, ako ste jednom u životu bili neuspješni, cijeli život morate ostati neuspješni. A biznis ne trpi takve stvari. Znate, u Americi svaki dan isti broj firmi će zatvoriti koliko se otvori.
Mladi o integracijama.
Zaista se nadam da će se cjelokupan proces ulaska Bosne i Hercegovine u EU skratiti, da uskoro možemo vidjeti svoje mjesto tamo.
Novi uspjeh mljekare Orman iz Livna na festivalu sira u Londonu.
Osvojili smo jednu zlatnu, dvije srebrne, dvije bronzane medalje. Pored toga, ove smo godine isto osvojili drugo mjesto ponovo na Balkan Cheese festivalu.
Srebrenica sa nekoliko susjednih opština, kandidat za Evropski grad kulture.
Projekt nosi simboličan naziv Lanac bisera uz rijeku Drinu. Šanse regije Srebrenica za dobijanje statusa glavnog grada kulture nisu male.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Srbija i Crna Gora su u ponedjeljak 11. decembra u Briselu otvorile nova pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom. Srbija je otvorila poglavlje 6 o pravu privrednih društava i 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Do sada je uz ova dva ukupno otvoreno 12 pregovaračkih poglavlja, od kojih su dva već privremeno zatvorena. Komesar Evropske unije za pregovore o proširenju Johannes Hahn je rekao da su dva nova pregovaračka poglavlja otvorena pošto je Srbija pokazala napredak u oblasti privrednog zakonodavstva i spoljnih odnosa.
Alignment and enforcement of company law stimulates the economy by introducing more clarity.
Sprovođenje privrednog zakona stimuliše ekonomiju tako što uvodi više sigurnosti u poslovanje. Na taj način se unapređuje poslovno okruženje i ubrzava dolazak investicija. Otvaranje dva nova poglavlja je pokazatelj napretka Srbije. Gledajući u budućnost, važno je podsjetiti da je za dalji napredak neophodno ostvariti progres u vladavini prava i u normalizaciji odnosa sa Kosovom. Ove godine smo vidjeli izvjestan napredak, ali kako obično biva u životu, izazovi ostaju. Srbija mora da obezbijedi nezavisnost pravosuđa, slobodu izražavanja i medija, kao i prava nacionalnih manjina. Također je potrebno da nastavi borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i pranje novca.
The fight against corruption and the fight against organized crime, including money laundering.
Ministarka za europske integracije Jadranka Joksimović je na preskonferenciji poručila kako to znači da vrata Evropske unije ostaju otvorena za Srbiju i da je to važna poruka, pored ostalog, investitorima.
Mislim da je veoma važno što smo otvorili dva poglavlja koja na jedan konkretan način šalju poruku i svim potencijalnim investitorima koji žele da ulažu u Srbiju, da je Srbija jedna stabilna zemlja koja otvara poglavlja nekom solidnom, redovnom dinamikom i koja otvaranjem ovih poglavlja pokazuje da postoji dobar mehanizam zaštite, dakle koji će biti samo unapređivan u budućnosti za sve one koji žele da investiraju u Srbiju.
I Crna Gora je otvorila dva nova pregovaračka poglavlja, 2 – sloboda kretanja radnika i 3 – pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga. Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova u vladi Crne Gore, je u Briselu na konferenciji za medije pored ostalog rekao:
We are aware of the importance of these chapters and the benefits that Montenegrin citizens will have in the areas after joining.
Svjesni smo važnosti ovih poglavlja i prednosti koje će Crna Gora imati učlanjenjem u Evropsku uniju. Princip slobodnog kretanja je osnovni princip moderne Evrope i pravo svakog Evropljanina. Sa članstvom u Evropsku uniju, građani Crne Gore će moći tražiti posao u zemljama članicama, računajući na isti tretman kakav imaju državljani drugih zemalja članica i obrnuto. Na dan pristupa Crne Gore Evropskoj uniji, domaće kompanije i pravni subjekti će moći pružati usluge širom Evropske unije, slobodno bez ikakve diskriminacije, a potrebne kvalifikacije i diplome naših građana bit će priznate širom Evrope. Sada imamo 30 otvorenih poglavlja i 3 već zatvorena, što smatram odličnim uspjehom Crne Gore u petogodišnjim pregovorima sa Evropskom unijom.
Which I would call a remarkable success for Montenegro during the 5-year EU negotiations.
Otvaranje novih pregovaračkih procesa između Crne Gore i Evropske unije, a koja se odnose na slobodu kretanja radnika, pravo osnivanja preduzeća i slobodu pružanja usluga, tumači se kao dokaz provedenih reformi. Ali sagovornici našeg novinara Esada Krcića upozoravaju da veliki i komplikovan posao tek predstoji.
Predstojeći period se mora iskoristiti za dodatno jačanje pregovaračkih kapaciteta, ali i snaženje same privrede, rekao je za naš radio predstavnik Unije poslodavaca Mirza Mulešković.
Crnu Goru očekuje niz promjena, očekuje kompletno prilagođavanje zakonodavstva sa evropskim zakonodavstvom i sa svim direktivama koje se odnose na nove oblasti koje su, moramo priznati, veoma zahtjevne, posebno u dijelu slobodnog kretanja radnika. I negdje ovaj period, kako ljudi koji rade na samim pregovorima, tako i svi mi, moramo da iskoristimo da legislativu i sve to što nam nudi Evropska unija na najbolji način prenesemo na crnogorsko tržište. Jer ipak u ovom dijelu trebamo da napravimo legislativu koja će biti povoljna za naše zaposlene i za našu privredu, a sa druge strane da prenesemo sve to što su karakteristike evropskog zakonodavstva.
Mirza Mulešković iz Unije poslodavaca napominje da i poglavlje 2 koje reguliše slobodu kretanja radnika ima veliki utjecaj i na poslodavce.
Upravo otvaranje poglavlja 3, pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, stavlja u istu ravan potencijalne privrednike iz Crne Gore sa privrednicima iz EU. Ovo je ključ jedinstvenog slobodnog tržišta, što treba svima nama da bude jedini cilj. Ovo je proces koji je zasigurno dobar kako za zaposlene, koji mogu raditi bilo gdje u zemljama Evropske unije, tako i za poslodavce koji će u svakom trenutku moći da imaju pristup većoj bazi neophodnih kadrova.
Samo otvaranje poglavlja 2 i 3 koja regulišu slobodu kretanja radnika, pravo osnivanja preduzeća i slobodu pružanja usluga govori o izvjesnom napretku koji je u ovim oblastima napravljen, ali pred Crnom Gorom je veliki složen posao, kaže generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Duško Zarubica.
Mi očekujemo do februara naredne godine odobrenje sredstava za jedan projekat koji finansira Evropska unija i koji je reda veličine od 1,5 milijuna, možda i više, gdje će glavna u tom projektu biti osposobljavanje zaposlenih po prvi put u Crnoj Gori. Dobijat će se certifikati sa takozvanom plavom tačkicom koja će važiti ne samo za poslodavce u Crnoj Gori, nego upravo za poslodavce na teritoriji Evropske unije. I realizacijom takvog projekta i pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji svakako da će se otvoriti i stvoriti uslovi za veći izbor zapošljavanja i naših građana.
Reforme za Evropu.
Vanjsko-trgovinska komora organizovala je Dan Evropske preduzetničke mreže u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je članica ove mreže od 2009. a cilj je pomoći malim i srednjim preduzećima da se povežu sa poslovnim partnerima u zemljama Evropske unije i tako osiguraju bolji plasman svojih proizvoda. Nekoliko firmi pronašlo je partnere u zemljama Evropske unije upravo putem ove mreže. Neke firme su čak došle do investicionih fondova na ovaj način. Međutim, bankarski sektor u Bosni i Hercegovini ne prati rad ove mreže, žale se neki preduzetnici. Evo šta je na danima Evropske preduzetničke mreže zabilježila Mirna Sadiković.
Evropska poduzetnička mreža obuhvata 60 zemalja, među njima i Bosnu i Hercegovinu, a osnovni cilj je, kako kaže Giacomo Martino iz Evropske komisije, podrška malim i srednjim preduzećima u podizanju njihove konkurentnosti i inovativnog kapaciteta.
The program is there to support SMEs.
Sam program konkretno predstavlja podršku za male i srednje preduzeća, znači nudi besplatne usluge i to je jedna od najvećih mreža na svijetu koja obuhvata preko 650 organizacija, uglavnom u Europi i u nekim drugim zemljama. Glavne stavke su istraživanje i razvoj i internacionalizacija. Mislimo da će male i srednje preduzeća Bosne i Hercegovine na najbolji mogući način iskoristiti ovo što se nudi kroz sam program, a definitivno koristiti i ovu dimenziju koja je jako bitna, to je internacionalizacija za mala i srednja poduzeća, internacionalizacija poslovanja.
Osim savjetodavne uloge i povezivanja poslovnih partnera, tu je i financijska potpora. Od ove godine mreža se finansira iz COSME programa, a financijsku podršku daje i Evropska komisija. Direktor Razvojne agencije za mala i srednja preduzeća Republike Srpske i koordinator konzorcija Evropske poduzetničke mreže za Republiku Srpsku Marinko Đukić kaže da poduzetnicima ovaj program u mnogome olakšava napredovanje.
Kroz evropsku mrežu mi smo smanjili potrebu da naši privrednici hodaju po Evropi i svijetu da traže poslove, jer oni su sad u prilici da putem evropske mreže kao jedan od alata da dobiju obavještenja, na primjer da partner iz Slovenije traži proizvođača kupatilskog namještaja, da partner iz Turske traži proizvođača određenih segmenata za vatrogasna vozila, da partner iz Švedske traži proizvođača stolica itd. itd. Znači oni su u prilici da u svojim preduzećima dobiju ono što ih zanima i da mogu da daju ponude, da se obrate, naprave kontakte.
Amir Hujić, koordinator konzorcija Evropske poduzetničke mreže za federaciju, kaže da su već ostvareni i konkretni rezultati.
Imamo primjera već vrlo uspješnih. Jedno preduzeće iz Tudve je, na primjer, našlo svog partnera u Sloveniji i mi smo kao Evropska preduzetnička mreža omogućili njima da budu dio velikog posla koji je na primjer bio u Sloveniji. Mi radimo i slovenačke uniforme, preko nas dobili taj posao.
Jedan od učesnika razvojno-istraživačkog programa Evropske unije, Haris Hadži Alić, direktor firme Global, kaže kako je zadovoljan saradnjom sa poduzetničkom mrežom koja im je omogućila povezivanje sa evropskim institucijama koje odobravaju investicije malim i srednjim preduzećima. No Hadži Alić kaže da Bosna i Hercegovina i po načinu poslovanja i po mentalitetu još uvijek je daleko iza evropskih zemalja, što u mnogome otežava realizaciju ovakvih programa. On je pobrojao i manjkavosti bankarskog sektora koji im otežava poslovanje.
Evropska investiciona banka je napravila Evropski investicioni fond koji mreža promovira u Bosni i Hercegovini. Taj fond je omogućio da inovativnim preduzećima, firmama koje imaju mogućnost pristupa tim sredstvima, gdje Evropski investicioni fond garantira 50% kredita bankama. Mi smo trenutno možda među 3 firme u Bosni i Hercegovini koje mogu dobiti takav kredit, ne mogu na banke izaći u susret jer po zahtjevu banaka to je potpuno besmisleno što se traži. Banke u Bosni i Hercegovini ne razumiju šta je potreba SME sektora i koliko god mi ovamo pravili sve ove napore, Evropska unija vas gura da uradite određene stvari, dobijete čak financijsku podršku od Evropske unije, ne možete u Bosni i Hercegovini dobiti nikakvu podršku. Ne samo da ne možete, nego vam zatvore vrata, jer nažalost ovdje vam je neuspjeh, ako ste jednom u životu bili neuspješni, cijeli život morate ostati neuspješni. A biznis ne trpi takve stvari. Znate, u Americi svaki dan isti broj firmi se zatvori koliko se otvori. U Europi 2 puta veći broj firmi se zatvori, 2 puta veći broj firmi se otvori nego u Americi, ali to je dinamika dešavanja. A o investicijama možemo govoriti jako mnogo. Nažalost, investicije koje trebaju da daju banke su zatvorene.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ured specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini i ove godine pokrenuo je projekat za mlade kojim angažuje studente iz cijele zemlje u promociji pitanja od značaja za proces integrisanja. Projekat je počeo infodanima na 8 javnih univerziteta, a nakon Sarajeva, Zenice, Pala i Banja Luke i sa studentima Ekonomskog fakulteta u Bihaću razgovarao je šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Tamo je bila i naša reporterka Dženita Duraković.
Zajednički tim ekonomskih fakulteta iz Bihaća i Banja Luke prošle godine ponio je titulu najboljeg. Za Anesu Veljačić to je bilo nezaboravno iskustvo.
To nama nije samo donijelo neka nova iskustva i nove vještine, već i nova poznanstva. Mi smo stvorili tu jednu malu zajednicu širom Bosne i Hercegovine, nas 56 studenata, a ove godine ono što sam mogla da svojim kolegama savjetujem jeste da mi radimo kao tim, da imamo dobre radne navike, da se dobro organiziramo jer moramo u stvari da budemo na nivou projekta od prošle godine koji nam je donio pobjedu.
Mirela Dervić, dekanesa Ekonomskog fakulteta u Bihaću.
Kao mentor prošlogodišnjeg ujedno i pobjedničkog tima, nadam se da će i ovogodišnji tim biti jednako uspješan kao i prošlogodišnji pobjednički tim, tako da očekujemo isto mjesto, isto poziciju.
Prošlogodišnja pobjeda članovima novog tima Ekonomskog fakulteta u Bihaću dodatni je stimulans da rade najbolje što znaju.
Ja sam Emil Pajazetović, student 4. godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću, dio sam ovogodišnjeg tima na programu EU4U. Osjećam iznimnu privilegiju što sam član dio tog tima, što sam izabran od svih studenata na fakultetu, dakle jedan sam od 4. Sam je činjenica da je ovo jedan ozbiljan projekat i velika je sad odgovornost nama, pogotovo da opravdamo pobjedu našeg fakulteta od prošle godine.
Se nada Bećer Spajs. Nama u svakom slučaju trebaju promjene na bolje jer stanje govori samo po sebi kako je i to da ćemo ovim angažmanom potruditi se što bolje da osvijestimo i druge građane u Bosni i Hercegovini u sprovedbi reformi.
Projekat EU4U počeo infodanima na odabranim fakultetima tokom kojih je sa studentima razgovarao šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU ambasador Lars Gunnar Wigemark.
Rekao bih da generalno postoji potreba da zaista dođe do jedne cijele nove generacije novih lidera, ne samo u BiH, to je nešto što je potrebno, ali prisutno i na području cijelog evropskog kontinenta. Najočigledniji primjer toga je predsjednik Francuske. Mislim da ne bi bilo loše ni političkim liderima, možda malo više da se sastaju sa studentima, da razgovaraju i čuju njihove stavove. U krajnjem slučaju i ti studenti su njihovi glasači, neki od njih će po prvi puta glasati na izborima narodne godine, a čini se evo da su ti izbori koji nam dolaze naredne godine glavna preokupacija političara u ovoj zemlji umjesto nekih evropskih integracija.
Ovi mladi ljudi svjesni su prednosti koje im donosi ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Isto tako čvrstog su opredjeljenja da mogu promijeniti stvari nabolje i zato žele u svojoj domovini i ostati.
Ja nisam jedan euroskeptika, ja znam da Europska unija pruža dosta mogućnosti i Bosni i Hercegovini, njenim građanima, pogotovo mladim ljudima. Iz tog razloga zaista se nadam da će se taj cjelokupan proces ulaska Bosne i Hercegovine u EU skratiti, da uskoro možemo vidjeti svoje mjesto tamo.
Mahmut Mehmed, druga godina ekonomskog fakulteta. Smatram da je ova generacija, moja generacija, generacija poslije mene jako sposobna da promijeni stvari.
Definitivno vidim sebe kao nekoga i sebe i cijelu svoju generaciju, nekoga koja će ostati ovdje i koja će se boriti na put prosperiteta za BiH.
Mi kao nova generacija smatram da imamo jako velike potencijale što se tiče studenata. Isto tako smatram da Europska unija nam može puno toga dobrog dati.
Želim da ostanem ovdje, želim da se borim jer smatram da ima mnogo potencijala u Bosni i Hercegovini. Mladi samo trebaju malo da se aktiviraju, da budu proaktivni, da iskoriste sve svoje prilike i fondove koje im Evropska unija nudi, ne samo Evropska unija, već i Bosna i Hercegovina ima mnoge prilike i ima povoljno tlo za njihov daljnji razvoj.
Mladi i evropske integracije.
Kandidaturu za Evropski glavni grad kulture 2024. najavila je Srebrenica sa dvije opštine iz Bosne i Hercegovine, Višegrad i Goražde i dvije iz Srbije, Ljubovija i Bajina Bašta. Ovim opštinama uz rijeku Drinu trebao bi se pridružiti i jedan grad iz Austrije. Priznanje Evropski glavni grad kulture dodjeljuje Evropska unija najmanje jednom gradu koji tako ima priliku da u najboljem svjetlu predstavi predstavi svoj kulturni život i svoju kulturno-istorijsku baštinu. Pripremio Sadik Salimović.
Projekt nosi simboličan naziv Lanac bisera uz rijeku Drinu. Šanse regije Srebrenica za dobijanje statusa glavnog grada kulture nisu male, kaže Aleksandar Petrić iz Austrijskog instituta za strateški razvoj.
2,5 godine već radimo na tome, počelo je u ljeto 2015. godine pri posjeti gospodina Clintona sa kim smo bili zajedno i rekli smo trebamo nešto za ovu regiju napraviti. Bili su razni predstavnici raznih zemalja tu i rekli su da hoće svi da pomognu, ali fali jedna zajednička strategija u koji smjer da to ide i onda smo rekli trebamo taj generalni master plan na koji se onda svi mogu osloniti i u tom master planu su obuhvaćene ne samo grad ili opština Srebrenica sama, nego čitava regija. Da bi moglo držati titulu euroregija, mora barem dvije zemlje regije povezati, znači rekli smo sve opštine ili gradove koji su uzduž Drine, znači uključujemo i Bajinu Baštu i Ljuboviju. I među ostalom smo mislili da ima Srebrenica, ne samo kao Srebrenica, nego kao čitava regija veliku šansu da dobije u kontekstu sa zajedničkim kandidiranjem jednog grada u Austriji, jer Austrija je slučajno iste godine na redu. Oba dve su 24. i onda mislimo kao tandem to pripremiti, partnerski grad Srebrenice u Austriji je Gmünd u Koruškoj, koji je isto kao kulturni grad poznat.
Srebrenica ima prirodne resurse i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, što može da utiče na krajnji pozitivan rezultat. Načelnik opštine Mladen Grujičić.
Mi imamo zaista bogato i kulturno-istorijsko nasljeđe, prirodna bogatstva i kada je u pitanju šuma, ruda, vode, dakle sve ono što je neophodno za jednu takvu kandidaturu, ali to imaju i susjedne opštine koje gravitiraju Srebrenici i mi udruženi zaista imamo jednu bogatu ponudu koju možemo da damo Evropi, odnosno turistima koji žele da posjete ovaj kraj ovdje. Master plan će nam poslužiti da možemo povući razna sredstva iz međunarodnih fondova koji će doprinijeti razvoju, odnosno jačanju ekonomskog ove kompletne regije, a sjedište je u Srebrenici.
Opština Srebrenica već ima projekte kojima će, kako kaže desnica Radivojević, savjetnik načelnika za privredu, biti otvoreno oko 300 radnih mjesta.
Imamo trenutno pripremljeno 5 razvojnih projekata koji bi trebalo da zaposle oko 300 radnih, treba da otvorimo 300 radnih mjesta od mljekare sa Austrijancima, sa Koruškom, mesne industrije, onda industrije za reciklažu, znači jednu fabriku za reciklažu plastike, proizvodnju plastične, odbor za jednu fabriku za proizvodnju plastične masa, jednu fabriku isto iz Koruške za proizvodnju solarnih kolektora. Ovo je ključ i ovo je jedna, kažem, još jednom povlači sve unaprijed i za bolje svih građana Srebrenice i za jedan bolji zajednički život.
Ljubovija iz susjedne Republike Srbije bit će uključena u master plan. Ovaj grad ima šta ponuditi, kaže predsjednik opštine Milovan Kovačević.
Mogli bi da apliciramo i što se tiče turističke ponude, reka Drina je ta koja nas tu spaja i trebalo bi koristiti taj potencijal što se tiče i opštine Srebrenica i drugih opština koje gravitiraju uz reku Drinu.
Izradu master plana vodi Institut za strateški razvoj iz Austrije. To može imati koristi za razvoj Srebrenice, bez obzira da li će ova regija biti proglašena glavnim evropskim gradom kulture, napominje Petrić.
Ako i ne dobijemo na kraju grad kulture, dobije na prepoznatljivosti i za investitore je interesantnije ulagati u neke fabrike, neka postrojenja, što opet naš glavni cilj služi, to znači glavni cilj je zaposliti ljude i dobiti opet normalni život ovdje.
Radio Magazin.
Povratnička obitelj Orman iz Sturbe kod Livna, koja se nakon rata upustila u preradu mlijeka i proizvodnju livanjskog sira, u posljednjih nekoliko godina niže uspjeh za uspjehom. Nova priznanja za kvalitet stigla su iz Londona sa prestižnog svjetskog festivala sira. Javlja Željka Mihaljević.
Sir iz Bosne i Hercegovine, farmersko blago, Zlatni kolut mljekare Orman, osvojio je 5 nagrada u konkurenciji više od 3.500 sireva iz cijeloga svijeta. Ne bez ponosa govori nam Sead Čaušević, tehnolog i rukovoditelj proizvodnje.
Za naše sireve koje smo poslali tamo na to predsjedno takmičenje, osvojili smo jednu zlatnu, dvije srebrne, dvije bronzane medalje. Pored toga, ove smo godine isto osvojili drugo mjesto ponovno na Balkan Cheese Festivalu, gdje prethodne godine imamo dvije zlatne medalje.
A to su premium livanjski sirevi koji zriju 6 mjeseci, ističe naš sugovornik i dodaje kako livanjski sir, kao i malo dijete, zahtjeva posebnu njegu.
Od samog ulaza sirovine, tehnologije prerade i najbitnije stavke zrijenja, dakle svaki dan da se mora voditi briga kako temperaturi, vlagi, da se previće svaki dan, da se njeguje, tako da bi dobili konačno kvalitetan proizvod koji ćemo spružiti na tržište.
I kako god se ovi sirevi nazivali farmersko blago, za vlasnicu mljekare Minku Orman, blago su njeni mladi stručnjaci.
A evo, hvala Bogu, ja imam 4 tehnologa koja sa mnom radi. Oni su mladi ljudi, oni su opstali ovdje i oni idu naprijed. I evo, okupljamo svu ovu omladinu sa naš, evo, imam već zaposleno 10 radnika. Znači, ne damo da idu.
Aludirala je Minka time na mladost koja sve više odlazi sa ovih prostora. Razumije ih, no budući da je i sama bila u izbjeglištu i radila u Njemačkoj, misli da je kod kuće ipak najbolje, te da se posla ipak može naći.
Ali najviše se žalim na ovu državu koja, evo vidite, mi idemo naprijed, ali niko da nam se obrati, niko da nam kaže, e pa dobro, vi ste postigli neki uspjeh, pa ajde da i mi nešto pomognemo, pa nema. Nema, država nam je taka da omladina mora ići.
I Sead je otišao iz rodnog Sarajeva, ali ne u Njemačku, nego u Livno. Vezao se i zaljubio u ovaj kraj. Oženio, dobio i dijete. Minkina je i desna i lijeva ruka, a i ona, premda vlasnica i direktorica, i danas aktivno radi u proizvodnji.
Ja moram njih obučiti, moram im kazati kako, šta. Ima ti caka koje moraju saznati, ali ne dalje šir.
I odnos sa kooperantima mora biti na zavidnoj razini, o čemu svjedoči Nihad Velagić, vlasnik 12 muznih krava.
To od početka, kad je mljekara Orman postala i ja počeo da se bavim ovim, iz početka smo od prvih dana počeli surađivati, tako do sada to stoji, nismo imali problema nikakvi i nismo ni mijenjali to. Eto.
I takvih je zadovoljnih 25 kooperanata, jer jedino na taj način je ova mljekara sa početnih 100 došla na 2000 litara dnevne prerade mlijeka, a tu im kažu neće biti kraj.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Europski dobrovoljni penzijski fond počeo je s radom prije nekoliko dana u Banja Luci. Osnivači su Europska banka za obnovu i razvoj, Skupna pokojninska družba iz Ljubljane i Penzijski rezervni fond Republike Srpske. Građani će po prvi put biti u prilici da novac koji uplate na lične račune kasnije koriste kao dodatnu penziju. Novac u fond će uplaćivati i poslodavci, informiše Milorad Milojević.
Među prvima koji će dodatno penzijsko osiguranje putem Europskog dobrovoljnog penzijskog fonda ponuditi svojim radnicima su i neke vodeće firme u Republici Srpskoj poput Elektroprivrede, Pošta, Autoputevi, Šume Srpske te Banjalučka pivara. Uplate sredstava u taj penzijski fond mogu vršiti i građani samostalno mimo poslodavaca, a uplate sa sopstvenih računa kasnije mogu koristiti kao dodatnu penziju. Dobrovoljno penzijsko osiguranje je u Zapadnoj Europi praksa već duži niz godina, kaže direktor Europskog dobrovoljnog penzijskog fonda Tomaš Završnik.
E pa danas nam je velika čast i zadovoljstvo što smo otvorili vrate prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Republici Srpskoj i BiH. Danas smo postigli sve uslove za uspješan i početak saradnje sa poslodavcima i svim radnicima koji su zaposleni kod tog zaposlodavca. Ja se nadam da će to biti neka uspješna priča i da ćemo opravdati to povjerenje.
Na osnovu zakona o doprinosima Republike Srpske poslodavci su oslobođeni 100 maraka mjesečno od plaćanja poreza i doprinosa za uplate na račun zaposlenih u dobrovoljni penzijski fond do iznosa od 1200 maraka godišnje. Entitetski ministar financija Zoran Tegeltija istakao je kako se dolaskom Evropskog fonda uvodi treći stub u penzijski sistem, što je dio i strategije za reformu penzijskog osiguranja.
Vlada je morala stvoriti pretpostavke za zakonski okvir da bi se moglo formirati ovo dobrovoljni penzijski fond. Drugo, morala je definisati određene olakšice kroz sistem oporezivanja i to smo završili, a ostalo će prava, Republika Srpska će u tome učestiti jedino koliko bude potpisnik ovakvog memoranduma kao što su danas zaposleni. Mi te olakšice, to nema u planiranom budžetu, sasvim sigurno neće biti 2018. godine dio ovoga procesa.
Što se tiče uplata sredstava u Evropski dobrovoljni fond, član fonda ili osoba koja je uplaćivala stiče pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima sa navršenih 58 godina života ili sa 53 godine života, ali uz uslov da su uplate vršene najmanje 5 godina.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.